šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Stevicom Deđanskim, predsjednikom Centra za razvoj međunarodne saradnje, razgovaram o nečemu što je na međunarodnom planu veoma primetno. Pored finansijske krize koja je započela sa velikom bankom u Americi, pa se je prelila, da kažemo tako, na Evropu, imamo i značajno pojeftinjenje sirove nafte, prirodnog gasa i nekako bi se moglo reći počelo proleće, pojeftinio gas, ne treba ga toliko za grejanje, ali pojeftinila je i sirova nafta i koliko je to zapravo odraz ekonomskih, a koliko to geopolitičkih kretanja?
Dobar dan. Kao prvo, to podsjeća na Lubasnicu, Cvrčak i Mrava. Znači, prošla zima, ajmo sad široko.
Da.
Evropa se tako i ponaša, mislim, slušajući izjave određenih zvaničnika od predsjednice tog Evropskog parlamenta, ne znam i mišljenih imena, ali se menjao Ursula, ili kako se, koja kaže kako smo se maltene rešili problema snabdevanja naftom, gasom, kako je sve idealno, onda s druge strane čujemo nemačkog ministra koji kaže da su rezerve nafte u Nemačkoj na istorijskom minimumu i to od februara. Tako da su te izjave i to ponašanje je posljedica dve stvari. Prvo, ulivanje hrabrosti građanima Evropske unije, širenje optimizma, svega ili se vidite tamo silni protesti koji nastaju za poraznim pitanjima, a druga stvar je i topla zima. Mislim, realno, mnogo smo bolje svi prošli, kad kažem svi korisnici,
pa i mi,
naravno, mnogo bolje nego što se očekivalo, što daje, ipak daje neku vrstu optimizma i zbog sledeće godine. Znate, svi su na vreme, nisu svi na vreme, ali velike zemlje, bogate zemlje i mi mali, nebogati, ali smo na vreme razmišljali, kupovali smo.
Bio je veliki strah pred prošlu zimu zapravo.
A naravno, nije bilo dosta. Mi smo vodili ozbiljnu borbu kao država, čuli smo izjave da se nabavi dovoljno uglja. Mi imamo uglja određenu proizvodnju, ali kad nailazi krizna godina, kada nema drugih energenata, nabavljalo se to. Nismo smeli da dozvolimo da nastane privreda ili da građani budu da se ne greju. Pa se nabavljalo to, pa se napunio Banatski dvor, pa se napunilo, napravio ugovor sa Mađarskom oko depoa tamo, pa se i to napunilo. Znate, to su ogromne količine, 600-700 miliona smo imali u rezervi. Sada smo završili zimu, nismo potrošili, možda smo pola potrošili toga, što je super na neki način, ali tako su i druge zemlje radili, Nemačka i sve ostale koje nisu uzimale gas od Rusije. Oni su na vreme, kad su počeli sukupi, dok su napadali Rusiju i napadali sve zbog izvoza gasa, kupovali to i napunili su svoje depoje. I onda dolazi do tih izjava da je kupljeno, ne znam, u januar, u septembru, oktobru, novembru, kao samo 7% ili samo 9% gasa.
A Rusija je pritom izbila kao izvoznik LNG gasa, znači tog utečnjenog, među četiri najveća izvoznika na planeti, a kome je mogla prodati jeste Aziji, ali svakako i Evropi.
Pa naravno, to što ste rekli, početak vaše pitanje jeste, sve ekonomija jeste bitna, ali u principu sve to politika, geopolitika. Mi imamo situaciju, eto za LNG je najbolji primjer da se ruski gas LNG prodaje odlazi na Siciliju gde se pretovaraju američke brodove i gde se prodaje Evropi kao američki gas. Imamo to i u Holandiji. Nerealna je stvar. Mislim, mi kad pokušamo da logički razgovaramo o bilo čemu, o situaciji na ekonomskom polju, kad razgovaramo o ratnom stanju, kada govorimo, sve se svodi na neki lični utisak i na osnovu ko to priča. Znači, ne možeš zdravom logikom da razmišljaš više ništa i zato ne može baš previše ni da se predviđa šta će biti.
U stvari se čini mi se veoma friziraju podaci, jer poznato je da je Amerika, na primjer, odustala od uvoza nekih roba iz Rusije, ali je nastavila da uvozi veštačko đubrivo ili komponente za njega. A onda imamo sad, pojavio se ovih dana podatak, kaže uvoz, ne znam, iz Amerike u Rusiju je manji od 1%, a iz Amerike je takođe tu negde tek 1%. To je otprilike na nivou statističke greške. Čini mi se da puno toga nije zapravo išlo, da
nije
papiri
direktno.
Nisu išli direktno, nego indirektno.
Tako, pa očigledno, čim robe postoji i ovamo i onamo, svi se snabdevaju jednim i drugim, ima toga, znači ne postoji nestašica, znači da postoje neki kanali. To je tako lažna priča za građane, dok se ne postigne neki cilj. Koji je cilj, možemo o tome pričati i možemo pričati, ne možemo baš da znamo, ali i šta je ruski cilj, i šta je kineski, i šta je američki, ali znate, onaj primjer što sam malo pre rekao, nisam ga izveo do kraja, ali to pokazuje to. kada je Evropska unija kaže da je smanjila zavisnost od ruskog gasa na 9%, onda dođemo do ovog što ste sada vi rekli, a to je da su oni u međuvremenu kupili drugu vrstu gasa, napunili su sve depoje dok je toga bilo, dok nisu udarili sankcije na tom nivou koje su sada. I onda kad upoređujemo, na primjer, novembar prošle godine i pretprošle godine, to zaista izgleda 9%, ali tad nisu depoji bili napunjeni 99%, nego su bili 50-60%, ili je to bilo neisplativo i nije bilo potrebno, stalno je dostizalo. Tako da ćemo pravi efekt vidjeti tek ove godine.
U stvari naredne zime, mislim.
Naredne zime, da, na to mislim, tek naredne, to je ova godina, dobro sam rekao, ali naredna zima. I to opet ćemo vidjeti zavisno od toga koliko i bude hladna zima. U slučaju da bude hladna zima, a ova situacija se ne reši na svetskom tržištu, a po svemu sudeći još uvijek neće, imat ćemo vrlo tešku zimu i zemlje će imati vrlo velike probleme. Govorim sada o zapadnoj Evropi. Mi smo nekako uspeli da se izmestimo iz toga, iz prostog razloga što smo napravili dugoročni ugovor sa Rusijom gde imamo
dve... Da li je trebao biti duži? On je na 3 godine, već je godina dana prošla.
Pa vidite, postoje tu dve škole mišljenja. S nama bi bilo verovatno bolje da je bio duži, ali sa druge strane bila je priča da će Rusija da nam to na godinu dana ili čak na manje. To je znači pokazalo te dobre volje i poverenje i jedne i druge strane. Ta 3 godine mislim da je jedna optimalna priča, a vidjet ćete i ovi svi sukobi, sve to će se 3 godine se rešiti na onaj način, tako da imamo dobru priču. S druge strane, ja...
I imamo sreću što ovi pokušaj da se onesposobi turski tok nisu uspeli.
Tako je, pa inače smo imali sreću na početku, mada nije to samo sreće, nego smo mi od starta kao Srbija to prilično branili. Turska je to shvatila ozbiljno. Mislim da u startu Bugarska to nije shvatila dovoljno ozbiljno, zato oni to malo tako relaksirani su po tom pitanju.
A imaju svaku malu krizu vlade.
Naravno, i to već 2 godine. Ali posle ovih sabotaže Severnog toka 1 i 2, to se prilično ozbiljno shvatilo i mislim da je to ključna stvar, bezbednost za sve naše zemlje plus Mađarsku i zavisi od toga i da se na tome moraju u budući da se istrajaju. Očigledno postoje sile koje nije baš briga za narod i za države, nego za svoje geopolitičke interese i niko neće brine o tome sem nas samih, mislim, da se ne lažemo. Govorimo o svakoj zemlji za sebe zasebno.
Da, to se pokazuje u stvari ono da treba biti dobar domaćin, pa onda razmišljati o tim političkim stvarima, geopolitičkim.
Tako je, znate, i onda moramo da novac koji imamo, koji zarađujemo, da obezbedimo, znači da uložimo to što ljudi ne razumeju ili neki razumeju, u bezbednost. Postoje 2 vrste bezbednosti. Jedno je vojna, ona služi za odvraćanje i mi to radimo, ali druga koja prožijemo celu godinu i kada nema ratnih stanja i agresije, jeste energetska bezbednost. Znate, mi to imali smo pokušaje u vladi Srbije ranije da se odreknemo i ruskog gasa, da se odreknemo uglja. Prošla ministarka je htela da ubaci u raspravi radnoj grupi da se odreknemo uglja do 2030. godine, znači da nisu profesori fakulteta napustili, pa je onda reagovao predsjednik. Mi bi imali jednu katastrofu, znači totalno antisrpska politika, mislim, znači mora da se pazi na svaku stvar. I naravno, uzimamo mi u obzir i to da trebamo LNG i odavde i iz Amerike i svega, ali je poenta da neke stvari koje i hoćemo, pa čak i kad su skuplje, nisu dostupne, znate.
A što je sigurno za LNG iz Grčke, dok se ne završi terminal u Aleksandropolisu,
nema šanse. Ja sam zagovornik LNG-a, znači naravno treba kupujemo najjeftiniji gaz gde god možemo, a to je u ovoj varijanti Rusija, treba da pripremamo se, da kupimo neki iz Azerbejdžana, kada ga bude bilo, naravno, jer ne trebamo budemo zavisni od jednog izvora, naravno, i trebamo da uzimamo LNG. Tamo gde ga bude bilo, najrealnije će ga biti preko Grčke u nekom momentu, eventualno preko neke luke u Crnoj Gori u nekoj budućnosti i na tome se sve radi, ali to u nekoj budućnosti. Ja sam zagovornik da mi treba da ga uzimamo po ceni jako je veći, ali da imamo, da ne ostanemo bez gasa. U razgovorima koje sam ja nekada imao sa predstavnicima američke kompanije i State Departmenta oko LNG-a, kada sam pitao, rekao, u redu, ljudi, ali gde da kupimo? Oni su rekli, pa ne, ali to je za vaš interes. Pa slažem se, ali gde da kupimo? Nikad nije bio odgovor, zato što oni znaju da to ne mogu. E sad, mi ne smemo da pokleknemo pod pritiscima, da sad odreknemo onog čega imamo, da bi kupili nešto što nemamo. Mislim, to je tako logično kad pričaš, ali u praksi to nije tako.
Nažalost, često političke izjave daju pogrešnu notu, čini mi se, svemu tome, ali sad kad ste pomenuli malo pre o cvrčka i mrava, pojeftinio je gas na toj berzi u Holandiji, sad je cena niža od 50 evra za 1 megavat čas, nova računica nije više u hiljadama kubnih metara, već u jedinici energije, da tako kažemo, što je cena koja je otprilike najniža unazad godinu, godinu i po dana. U avgustu je bila oko 300 evra cena, što je bilo zaista ogromno i pogotovo je bilo rizično jer nije se znalo kakva će biti zima i što se tiče samog snabdevanja i što se tiče potrošnje. Koliko sad treba biti mudar da se napune i naša skladišta i da se mi obezbedimo, a i kakva je situacija u Evropi ako znamo da su, na primjer, oni išli u Katar i Nemci i briselski političari i da im je tamo rečeno pre 26. godine nema šanse da se dobije nešto jer Katar koliko god gasa proizvodi, on već ima dugoročne ugovore, na primjer.
Tako je, a i treba da podigne proizvodnju, nije to jednostavno, a ovaj drugo... Mislim, nije to realna priča. Ona jeste dobra kao neki dodatak, ali nije realna da može se popune u narednih 4-5 godina, ja sam siguran. Ma sigurno, možda i više, ali ajde da kažemo, da budemo optimisti. Ako pričamo o Evropi, ja zaista ne znam kako oni mogu da kompenzuju tu priču, ako žele ponovo da imaju pune depoje sa 90 i nešto prosto. Znači, da se vratimo na nultu tačku od pre godinu dana, recimo, ili godinu i po dana. Da podsjetim samo slušalce, gledalce, da cena gasa i svega ostalo nije to počelo, sad svi se vade na uvijek na rat u Ukrajini. To je počelo mnogo pre toga. Mi smo imali cene gasa koje su bile 300, 400, 500, pa je u novembru 2021. Ili oktobru prešla cena od 1000 dolara za
1000 kubnih metara.
Znači, nije kriza izazvana mnogo ranije raznim marifetlucima, ubacivanjem drugih izvora energije u nenormalnim količinama koje su podizale cenu, nije bilo volje da se prave dugoročni ugovori pa su se kupovali na spot tržištima. Znači, bilo je tu raznih anomalija što se iskomplikovalo dalje ratom koji je počeo u Ukrajini, pa sankcijama i tako dalje. Znači, nije to počelo tada, iako sad svi vole to da kažu.
Da kažu da je od februara krenuo.
Sada je sve, kad fali, ne znam, plastika neka, oni kažu rat u Ukrajini. Spada da sve na svetu se proizvodilo u Ukrajini, zbog toga je sve, a Ukrajina znamo i sami da nije bila samoodrživa zemlja, ni pre svih sukoba.
Da, oni zapravo su najznačajniji po pitanju izvoza pšenice.
Pa da, ali mislim, ne znam da li ste primetili zaista u biznis svetu, šta god sada fali, fale flaše za pakovanje mina, kaže rat u Ukrajini.
Dobar izgovor, para vredi.
Da, uvijek, da, i to je sad onako, kad to kažeš, sad je, ne smiješ da kažeš da nije zbog toga, to je sad, to je ta zapadna priča. Tako da, kako će zapad nadoknaditi, ne znam, oni, činjenica da oni imaju nenormalno novca i da takvi nema, oni ga naštampaju, mislim to, tako da mogu da kupe. Sad samo je pitanje gde će naći da kupi ili će naći ovaj način što ste vi sad na početku rekli, da Rusija povećala 4 puta LNG, znači neće kupovati od Rusije, nego će kupovati od Amerikanaca ruski gas, na primjer. To postoji kao mogućnost. A što se tiče nas, mislim da je ovo sad ozbiljan dobar moment, s obzirom da imamo dobre financije, to smo sad skoro slušali izveštaj, da je dobro kupovati sad po najjeftinijoj ceni. Ja verujem da ćemo to uraditi, da ne sačekamo da kupujemo kada počne ponovo strah od zime, nadolazeće zime, i dok ne počne zapad da plaća po ne znam koje ceni neke energente, pa da nema dovoljno za nas, to jest ima ga, ali po mnogo većoj ceni. Tako da pretpostavljam da mi to radimo, ne košta nas kao prošle godine, mnogo ćemo bolje proći, znači i po ceni i po količini, mislim, pošto već imamo neke zalihe. Znači, uglje imamo dovoljno, dosta smo kupili, pripremili,
sva sreća. A i u boljem stanju je sami kopovi,
tako da... I kopovi, i oni će sad se još biti u boljem stanju. Znači, bolja nam je situacija, to i mi smo prošli, što se kaže, dobro planiranje, pa smo dobro prošli u celoj priči, i zbog zime, i zbog planiranja. Kako će uraditi Evropa, ne znam. S druge strane, Rusija, koliko vidim, naravno da ona voli kupca kao što je Evropska unija, svi vole Evropska unija.
M je najbliži transport gasom.
M je najbliži, M su sigurni plavati, M je cena verovatno bolja nego u drugim, ali vrlo brzo se preorientisala povećavajući količine koje prodaje Kini, naravno, Kina ima svoj interes u tome, ali imamo primjer Indije, ja sad ne znam, da ne pogrešim u brojkama koliko su čega kupili više, ali procentualno, to je na njihovim zvaničnim sajtu, 330 puta više kupuju
nafte ruske od ranije
i ostalog svega iz Rusije nego što su ranije radili. To sigurno ne rade što mnogo vole Rusiju. Mislim, možda je vole, možda je ne vole, ali kupuju zato što ima interes. Pojavilo se na tržištu po povoljnoj ceni zato što je Rusiji interes da širi nova tržišta. Tako da će se oni snaći. Treća stvar koja je važna jeste pozicija Saudijske Arabije, odnosa sa Rusijom, ali i same Saudijske Arabije koje je Amerikanci su je pre godinu dana tražili da preko nje obore cenu barela, znači da oni povećaju proizvodnju, da nateraju druge zemlje OPEC, jer Saudijska Arabija je ključna tu. I ona je to, sećate se, 2004. 5. to i uradila, kada je bio istorijski minimum cene nafte, bio, ne znam, $20. Na kraju ispostavilo se da ratove Amerike plaćaju zalivske zemlje, Saudijska Arabija i ostali, da kažem, intervencije Amerike, oni nadoknađuju time što povećavaju i troše svoje resurse. Sada su shvatili da to ne treba da rade i Saudijska Arabija je to glatno odbila. Sad se ponovo i dogovara s Rusijom, približava se u tim odnosima. Druga stvar, govorimo o politici, Kina igra tu veliku ulogu, znači videli ste sad sporazum do pre mesec dana nepojmljiv između Saudijske Arabije i Irana, znate, koji će sad doneti novu koaliciju u energetici i u svem ostalom. Očigledno da se svet prekombinuje i očigledno da će svi da nađu svoj interes. Ja se jedino plašim, i to ne zbog njih, nego zbog nas, Evropske unije, to jest kako će oni naći kompenzaciju za to sve, jer na kraju će Evropska unija platiti očigledno cenu svega toga. Znači, dva severna toka po 110, to po 55, to je 110 milijardi kubika manje u Evropskoj uniji po povoljnoj ceni, pa to neko mora da plati. Mislim.
I onda se poskupljuje, a lančano će stići kod nas.
I stići će kod nas, naravno.
Sa gospodinom Stevicom Dećanskim, predsjednikom Centra za razvoj i međunarodne saradnje, razgovaram o pojeftinjenju prirodnog gasa i sirove nafte sada na početku proleća. Šta nas čeka u buduće? Cena nafte je pala na oko $72 u Evropi, u Americi je manje od $68 po barelu i to Americi odgovara, bliži se američki izbori, tamo odgovara sada Bajdenu, kao što je i prošlom predsjedniku Trumpu odgovaralo da gorivo bude što jeftinije, jer to glasače američke motiviše za koga će glasati, ali u suštini ta cena je otprilike na granici, čak čini mi se da je ispod one cene koju su nekada članice OPEC-a, vi ste pomenuli malo pre Saudijsku Arabiju, koju su oni navodili kao, da kažemo, dovoljnu za nova istraživanja, otvaranje novih bušotina, proizvodnju i sirove nafte, ali naravno i gasa, nekako je to povezano, a i gas je pojeftinio. Šta mislite, hoće li, nedavno su se sastali Rusija i Saudijska Arabija, njihovi predstavnici dogovaraju dalju strategiju OPEC plus, gde su pored Rusije još neke zemlje koje nisu u ovom naftaškom kartelu, hoće li oni uspeti da se, da kažemo, izbore i sa ovom finansijskom krizom, koja naravno utiče i na cenu energenata, ali i sa tom geopolitičkim pritiscima iz Amerike?
Pa naravno, ovo što vi kažete, svi živimo za američke izbore, samo što kod njih na dve godine ima, te za kongres, te za predsednika. Mislim, ceo svet se vladao prema američkim izborima i danas, ali kao što je Trumpu pomagla jeftina nafta, tako će pomoći vjerojatno i Bajdenu. Mislim, karikiram i sarkastičan sam. Znači, to ne znači, previše drugo, ove zemlje, ostale koje ste sad spomenuli, zemlje OPEC-a, Rusije i ostale, znate, ranije su dosta njih bile pod uticajem, većim uticajem Vašingtona. To više nije tako, zato što su plaćali su cenu zadovoljavanja američkih geopolitičkih interesa. Sada svi brinu o sebi i ja verujem da će oni naći neki model da mislim, jer oni mogu da nađu, ako nemaju politički uticaj, naći će model balansa između količine proizvodnje i cene. To jedno od drugog zavisi, naravno. Ono što ova sad cena jeste nešto mala, ona se, kada gledamo cenu, gleda se tromesečni prosek, ovo je sada takva cena, ali vidim i po procenama Wall Street žurnale nekim da očekuju da će prosečna cena za 2023. godine biti oko $100. To znači sada, to je odgovor na ovo pitanje, ako ta cena bude prosečna, svi će biti, znači nije 150 da je previše, a nije ni 70 pa da niko nema mogućnosti da funkcioniše. Tako da ako to bude prosečno, to ćemo vidjeti već za mesec, dva dana. Procene ozbiljnih novina, Wall Street Journal nije neki novinar pisao, nego se pozivali na stručnjake iz naftnog sektora tamo koji to prate, znajući i oni ovo što smo sad rekli, da jednostavno te zemlje proizvođači neće raditi na svoju štetu, ili u toj varijanti neće biti dovoljno nafte, znate, a to sad opet vraćamo se na američke izbore, aj sada dozvolimo da nema dovoljno nafte svuda. Mislim, ne smije se...
Prvo će stradati američki građani, američki birači, pa onda svi ostali.
Pa neće oni stradati, znate, ako je u pitanju, a jeste u pitanju američki izbori, oni će koristiti svoje rezerve i koristiti svoje bušotine da to pokriju, ali to ne voli niko da radi. Mislim, probaće da to da izbjegnu, naravno. I mislim da je ta neka balansna cena između će biti zadovoljavajući za jednu i za drugu stranu, da niko nije pobedio, a da niko nije izgubio, ni finansijski, ni
politički. S tim što je ova cena na granici po pitanju gasa i po pitanju nafte, onoga koliko se isplati proizvodnja iz škriljaca. A znamo da je Amerika, zahvaljujući proizvodnji škriljaca, postala izvoznik nafte, a i gas.
Vidite, Amerika radi, ja sad pričam o Americi, ako gledamo njihov interes, oni vrhunski rade svoj posao. Znači, to što se ne odgovara nama i što mi što ne odgovara Rusiji i Evropi, mislim, nažalost, tako je, ali oni su godinama ulagali u proizvodnju, znači, zadnjih 7-80 godina LNG-a iz škriljaca i to prilično košta. I velike kompanije njihove koje su ulagali, to su došle malte na nivicu bankrota zbog toga.
Čak su male i bankrotirale.
Neki su bankrotirale, ali govorim recimo, znam recimo za Freeport, evo, on je poznat to, pošto je ovde bio učestvovao u nekim rudarskim istraživanjima, to je ogromna rudarska kompanija, druga na svetu ili treća sa 100 milijardi godišnje prometa. Ona je došla na ivicu rentabilnosti, zatvarala je razne kopove, rudnike po Latinskoj Americi, po Americi, po svetu, zbog toga što je ulagala novac u to, a ti škriljaci nisi mogli se prodati, jer je bila cena jeftina. Bila je cena jeftina škriljaci, bila je cena transporta skupa koja je rasla recimo 2019. godine ili 18. sad ne mogu sjetiti, godinu dana pred koronu, sad više ne mogu, korona nas je sve poremetila.
Da, 19. godinu dana,
da. Da, oni su recimo imali, u jula je bio transport na 1000 kubika $60, onda u novembru već bio 180. Znači, strašne stvari su se dešavale na tržištu i sve firme su počele da bankrotiraju. Amerika je očigodno napravila ono što je potrebno. Napravila je tržište. Oni su do tada prodavali najviše Meksiku i Kini. Onda su povećali proizvodnju, pa su izdejstvovali da ovi kupuju i dalje, Kina je nezasita što se tiče energije, ali su sada sprečili, to jest sprečili su dotok jeftinog ruskog gasa iz Rusije u Evropu, sabotiranjem svega,
uđenjem sankcija. Što znači, moći će skuplje da prodaju i Evropi i Kini?
Naravno, pa otišao je, imali smo izjavu pre, ajde ne kažem, ali 3-4 meseca ili 5 meseci, francuskog ministra financija Bruno Le Maire, se zvao, koji u parlamentu pričao poslije na televiziji, kaže da ono što nije korektno, pazite kad to nije korektno, ne smije ogrublje da kaže, a to je najgrublje što si mogu da čuješ, da evropske kompanije, on je jako francuske, pa onda se pozvao na evropske kompanije, plaćaju 4 puta skuplji gas nego američke kompanije. Znači, ne govorimo o tržišnim cenama, nego 4 puta više, i kaže, onda izlazimo na tržište gde treba da ulazimo u ekonomsku privrednu bitku sa proizvodima iz Amerike. To je doprinulo tome da američka, da se prvo američke kompanije vraćaju u Ameriku, otvaraju ponovo fabrike, a sećemo se kada su napadali Trumpa zbog toga što im je to rečeno da se radi, a očigledno da nastavlja se ta priča, samo na drugi način. Trump je onako to govorio javno, ovi ne govore javno, nego stvaraju uslove da se to desi.
I čak zovu evropske firme da otvaraju pogone u Americi.
I sada razne kompanije, automobilska industrija koja je bila zamajac Evrope, a pogotovo Nemačke, razmišlja o tome da se prebacuje u Ameriku. Znate, to su ozbiljni geopolitičke pobjede Amerike. Ja ponovo kažem, njih ja ne opravdavam, ali ih razumem i svakim čast. Meni je samo nevjerovatno da imamo politički elitu u Evropi koji rade za interes Amerike. To nikad se nije desilo.
Ali uskoro i evropski izbori po pitanju transformacije tržišta električne energije, nekako nam to nije osnovna tema danas, ali je bila zanimljiva izjava briselskih zvaničnika da će se sačekati sa tom transformacijom dok prođu izbori za evropske institucije. Da li se oni plaše u stvari neuspeha svoje sadašnje politike, šta mislite? Baš u sektoru energetike koja se odražava na privredu.
Sigurno, efekat toga su i protesti po Evropi. Znači, tamo ne protestuju ljudi zbog rata u Ukrajini. Mislim, ako neko misli to ko gleda sa strane, tamo protestuje što ide u penziju kasnije, što su im plate male, što je inflacija velika, zavisi, svako ima svoj problem, zbog subvencije na koje su navikli, koji su manje i tako dalje. To su, znači, ekonomski problemi, i sad zamislite još energetski problemi koji budu došli. Drugo, imamo najbolji primjer je Nemačka. Nemačka koja je bila zamajac Evropske unije, mislim, i to ubedljivo najjača.
I to zahvaljujući energetskoj saradnji sa Rusijom.
Tako je. I oni su, nakon njih je na vlast došla koalicija koja je bila protiv toga. Govorimo o zelenima, koji su u principu očigledno, da ne koristim neku najtežu reč, ali kao neki nacisti našeg doba. Znate, vidim, mi imamo primjer još od Joške Fischer. Oni kad dođu, oni razbijaju sistem. Oni su razbili jeftin sistem snabdevanja Nemačke energijom, očigledno su pod kontrolom na neki način Amerikanaca i oni ovaj oni su došli na to da promovišu zelenu energiju, mislim, i to je bila varijanta zatvaranje rudnika.
Što je okej, ali nije ovaj, ne bi trebalo da ide na uštrb samog standarda građana i privrede.
To se 100% slažem s vama, ali ću kažem još veći sarkazam u njihovom ili ironiju u njihovom delovanju, da oni sad otvaraju rudnike, da oni pomeraju vetroparkove koje su izgrađene da bi mogli da otvore rudnike.
I ponovo kopaju ugalj, da ga ne uvoze čak iz Australije, jer neće iz Rusije.
A i dalje nama, ostalima, drže pridike kada slušamo o zelenoj agendi, koja je neophodna, znači nisam ja protiv nje, samo to treba raditi tako da bude balansirana u interesu građana zemlje.
Evo neke analize pokazuju, kada je nafta bila skuplja, da je gorivo na pumpama bilo jeftinije, očigledno ima tu puno još nekih činilaca.
Ima neki zavisni troškovi koji jesu i drugo, troškovi su koji upadaju u cenu nafte, nije samo berzanska cena, nego i drugi troškovi koji rastu. Mislim, vidimo mi da sve raste, tako da, sada, ima jedna stvar, moram da podsjetimo da je držala pod kontrolom cene nafte. Ja sam recimo prošle godine u junu poslom sam bio u Italiji, ja sam plaćao ovde i u Sloveniji 1,80 ili 1,8 mislim da je bila cena nafte. Ja u tom momentu sam...
Pričamo o dizelu.
Da, o dizelu, u tom momentu sam plaćao 2-3 u Italiji. Znači, mi smo u jednom momentu te glavne udare smo uspeli da kompenzujemo, to je da sprečimo time što je država subvencionisala, zaustavila cenu. Sada se to okrenulo malo, vjerojatno bi mogla da ide cena nešto niža i ja pretpostavljam da će ići u narednom periodu, ali menjanje cene, evo i sami ste rekli, kraj marta ističe ta kontrola.
Šta mislite, da li treba država da nastavi tu, da kažemo, administrativnu kontrolu cena?
To sad zavisi od kretanja na berzi. Ako postoji procena, to stvari ste morali bi neki ljudi koji se time bave, da će to mnogo da ide gore, onda bi trebalo. Iz prostog razloga ide ovaj poljoprivredna nafta i taj deo smo mi subvencionisali, znate.
Ali sad je to prebačeno samo na NIS, na primjer, naša država nije uradila ono što su, na primjer, Hrvati uradili. Kod njih i poljoprivrednici i ribari imaju te kartice za dizel i jednostavno zna se na koliko ko ima pravo tog subvencionisanog.
Ali to nema i kod nas.
Samo kod NIS-a, ne na svim pumpama.
E pa dobro, sad bi to možda, ali mislim, postoji, taj model je dobar, samo možda bi trebalo biti na svim pumpama, ili NIS ne daje to od sebe, nego daje, što im država subvencioniše. E sad, slažem se da bi moglo da bude na drugim. Ja imam poljoprivredno gazdinstvo, iskreno vam kažem, imam vinograd i radim i dobijam i on tu karticu i koristio sam to za moje potrebe. Ja sam mali, nisam ja bitan, ali ozbiljni proizvođači, njima to znači. To je bila kontrolisana, kada je bila cena 200 i nešto dinara, plaćali su 170.
Mislim, i dalje da kažem, je ta cena, da.
Tako da to, s te strane, to sad treba zaista ministar financija naš i eksperti u naftnom sektoru da procene šta treba uraditi. Ne bih smela da dam mišljenje dalje, bolje da se ne kontroliše, pa da se pusti na tržište ili da se kontroliše. Znate, daću vam jedan primer, neki moji poznanici su, znači, ne treba biti alav. Znači, desi se to, ne iz loše namere, ali jednostavno oni imaju proizvode neku iz obnovljivih izvora energiju. Imali su garantovanu cenu od NIS-a, pošto po našim zakonima NIS mora da otkupljuje sve što je iz obnovljivih izvora.
Elektroprivreda Srbije,
Da, izvinjam se, Elektroprivreda EPS. I oni su imali dobru cenu od nekih 170 evra, nebitno. Onda je cele godine, prošle, su oni gledali, bilo je 300, pa 400, pa 500 na tržištu. I nisu slušali moj savjet da ne napuste i u decembru su napustili, od tog momenta je palo i sad je 60-70 i to nema vraćanja na tuna. Dakle, da te procene treba držati ovako, da kažem, srazmerno, ne očekivati ni previše, ne očekivati ni premalo. Bolje imati neku sigurnost. E, tu je sad stvar gde ja ne bih smeo da se mešam, tu je pre svega, mislim, ministar financija bi trebao da odredi šta možemo da uradimo.
I nažalost ne samo naš, nego svi ministri financija
naravno,
će odlučivati.
Naravno, ali naš nek gleda.
Nas, jeste. Bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Stevicom Deđanskim, predsjednikom Centra za razvoj međunarodne saradnje, razgovarala sam o međunarodnim cenama i sirove nafte i prirodnog gasa, o tome da su sad zaista na nekom, nisu na istorijskom minimumu, ali unazad nekoliko godina su zaista na najnižim cenama i šta nas čeka, jer to je jako neizvesno. Hvala vam puno što ste.
Hvala vama.
Evo, pokušali smo da objasnimo šta sve utiče na cene i gasa i nafte i derivata. Još jednom pozdravljam vas.
Hvala.
Hvala.
ta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.